Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Скъпи приятели, за мен е изключителна чест и голямо удоволствие да ви приветствам с добре дошли на събитието, организирано от ГЕРБ Добрич. Наши гости тази вечер са госпожа Деница Сачева, областен координатор на ГЕРБ Добрич и водач на листата на областния законодателен избирателен район Добрич. Тя всъщност си от дома си, както каза господин Дончев. Професор Костадин Ангелов, водач на листите в Велико Търново и Варна. И ръководителя на предизборния щаб на политическа партия ГЕРБ, водач на листата в Габрово, господин Томислав Дончев. Малко по-късно за нашето настроение ще се погрижи Тони Димитрова, ръкопряска ми извини. Благодаря. А сега ще дам думата на областния координатор на ГЕРБ Добрич, госпожа Деница Сачева.
Скъпи приятели, добър вечер! Благодаря на всички за това, че дойдохте и отделихте от вашето време, за да бъдете с нас тази вечер. Но най-вече искам да ви благодаря за това, че благодарение на вашата подкрепа и вашите гласове на предишните парламентарни избори политическа партия ГЕРБ в коалиция с СДС беше първа политическа сила в Добрич. Искрено се надявам и вярвам, че отново ще можем да повторим този резултат на предстоящите избори на 11 юли. За нас изминалата една година и половина беше изключително трудна. Изключително трудна, защото водихме редица битки. Битки с олигарсите, битки с компромати, с фалшиви новини, битка с пандемията. Замерваха ни с домати, замерваха ни с яйца, слагаха какво ли не по входовете на министерствата. Имаше басилки, черни ковчези, черни знамена. Много омраза и много разделение имаше през последната година и половина, но ние не се предадохме. Не ожесточихме сърцата си, не озлобихме душите си. Напротив, действахме добронамерено и с отговорност и се опитахме да направим всичко по силите си, за да можем да преведем страната ни през тази тежка криза, която беше не само здравна, но и сериозна социално-икономическа криза. Нашите опоненти често отказват да говорят за нашите постижения. Те отказват да приемат това, че ние вдигнахме минималната работна заплата на 650 лева, че вдигнахме минималната пенсия на 300 лева. Отказват да признаят това, че вкарахме държавата ни в чакалната за еврозоната, което беше и най-големия ни външнополитически успех. Пренебрегват това, че кредитният рейтинг на страната се увеличаваше дори по време на криза. Твърдяха, че бюджетът е продънен, но, както виждате, непрекъснато се намират пари, с които те да продължат мерките, същите тези мерки, които ние създадохме и които те критикуваха. Критикуваха ни за това, че даваме по 50 лева на пенсионерите, но всъщност продължиха да правят същото. Критикуваха ни за мярката 60 на 40, но днес те отново продължиха да правят същата тази мярка, по същия начин, по който ние сме го правили. Със сигурност може много неща от тези, които ние сме направили и постигнали, да бъдат по-добре. Но никой не може да отрече и факта, че ние успяхме да вкараме 50 000 деца в клас. 50 000 български деца. Това е почти едно поколение деца в България, които са отново на училище. Към нас се присъединява и нашия евродепутат Емил Радев, да го поздравим. Успяхме да запазим работата на почти 300 000 български граждани. Успяхме също така да запазим безработицата на нивата преди кризата. Можеш ли да направим нещата по-добре? Със сигурност. Винаги може да направим нещо много по-добре. Ние винаги сме си признавали грешките никога не сме се страхували от критика и винаги сме били готови да се поправим. Въпросът е обаче в това, какво ще се случва сега. Идва ли срещу нас, имаме ли опоненти, които имат по-добри идеи? Имаме ли опоненти, които имат по-добра визия? Има ли опоненти, които са по-добри професионалисти, които имат подготвени екипи? Последните избори показаха, че само ние сме единствената политическа партия, която може да излъчи правителство, може да носи отговорност и може да се променим. Останалите срещу нас продължават с нивото на омразата, на разделението, продължават с изборния кодекс на Слави Трифонов, който по-скоро не става дума за машини, а за машинации, защото иначе, ако не ставаше въпрос за машинации, защо не се съгласява да броят разписките от машините? Защо не приемат това наше предложение, след като искат всичко да бъде честно, прозрачно и почтено? Ние и този път няма да се поддадем на компроматната война, но ще отговаряме смело и открито на всяко едно обвинение, на всичко, което искат да направят срещу нас с фалшиви новини, с компромати и с омраза. Омразата, когато е на улицата, хвърля павета, но когато позволим на омразата да влезе в парламента, тогава това ще доведе до национална катастрофа. Затова аз вярвам, че заедно с всички вас, ние ще направим така, че в следващия парламент да влязат истински професионалисти и хора, които не искат да ползват политиката за отмъщение. Хора, които знаят, че политиката е дело за градеж. Явяваме се на тези избори с ясна реалистична програма, с желание да направим така, че минималната работна заплата в страната да стане 1000 лева, средната работна заплата у нас да бъде 2000 лева, средната пенсия да бъде 600 лева, да направим така, че брутният вътрешен продукт да достигне до 200 милиарда лева. Това, което предлагаме, е повече мерки за млади хора. Програма 60 на 40 за млади хора, при която 60% от осигурителния доход да се плаща от държавата, 40% от работодателя в период от 12 месеца, така че младите хора дори без трудов стаж да могат да намерят работа. Предлагаме програма за всички български деца, които се намират зад граница. Знаете, че почти 200 000 български деца са родени зад граница от български семейства или от семейства, в които поне единият родител е българин. Предлагаме програма, с която тези деца да продължат да учат български език, да имат връзка с родината си и да са част от най-голямата мрежа в света на български неделни училища. Предлагаме програма за хората, които биха искали да се върнат в България, защото знаете, че кризата върна у нас почти 200 000 българи. 10% от тях биха искали да останат тук и да работят в България. Ние предлагаме да покриваме средната работна заплата за тях, 12 месеца наем, пари за дете гледачка и също курсове по български език за член от семейството, който не владее български език. Нашия фокус в следващия мандат ще продължи да бъде образованието, защото образованието да приветстваме премиера Бойко Борисов. Продължи да бъде образованието, да бъдат младите хора, иновациите, икономиката. Ние искаме да направим България по-добро място за правене на бизнес. Всъщност най-доброто място за правене на бизнес в Европа. Затова ние вярваме, че всеки един от вас има своята мечта да види както България, така и Добруджа по-богата, по-просперираща, по-добре развиваща, с повече млади хора, с повече работни места. Поемаме тези ангажименти за област Добрич, за подобряване на пътната инфраструктура, на ВИК инфраструктурата, на образователната система тук и на създаването на повече нови работни места. Вярваме, че тези мечти можем да ги постигнем заедно с всеки един от вас. Разчитаме на вашия глас, на вашия глас на разума, който ще позволи да надградим всичко, което сме постигнали. Защото постиженията, за които говорих до момента, не са само постижения на правителството. Те са ваши постижения. Постигнахме ги заедно с вашата подкрепа и с вашите гласове. Разчитаме на вашите гласове на 11 юли и вярваме, че ще изберете номер 5. Благодаря ви.
Сега ще дам думата на господин Емил Радев, депутат от групата на ГЕРБ-НП в Европейския парламент. Заповядайте, господин.
Уважаеми колеги, приятели, виждаме, че макар и само няколко месеца след като не управляваме тази държава, хаосът е пълен. Виждаме, че жизнено важни процеси за България в тези трудни времена на практика са спряли. От момента, когато плана за възстановяване на България беше един от най-публичните, беше координиран още от най-ранните етапи с Европейската комисия. Виждаме, че на този етап в момента всичко е блокирано, никой не знае какво стана и ние се преравнихме на ония държави, които засекретиха своите планове. И за съжаление, тези пари, които са жизнено важни за възстановяване на българската икономика и за запазване на българския бизнес, оттам нататък и за доходите на работещите, жизнено важни да нямаме безработица, в този момент стоят блокирани и все още никой не знае на какъв етап и докъде е стигнало служебното правителство с този първостепенен въпрос за България. Вярно, ГЕРБ винаги имало поддръжката на нашите европейски партньори. И в момента по всички въпроси и политики имаме поддръжката на най-голямата европейска партия, Европейската народна партия. Затова, за да има бъдеще тази държава, за да можем да върнем нещата в рамките на нормалното, да вървим напред, да качваме доходите на работещите, да даваме шанс на младите хора да работят в една нормална среда и да имат достойни доходи, е нужно да направим всичко възможно, да сме отново първа политическа сила и да успеем да покажем, че нашето достойно място винаги е било отпред, за да можем да водим тази държава. Благодаря ви за вниманието.
Сега позволете ми да дам думата на водача на листите на ГЕРБ в областите Велико Търново и Варна, професор Костадин Ангелов. Заповядайте, изпитате.
Добър вечер, добруджани! Благодаря ви за неуморния труд, благодарение на когото храните цяла България. Поклон на всеки един от вас! Искам да ви кажа нещо, което наблюдавам, срещайки се с хората в Варна и Велико Търново. Всички са горди с постигнатото. Всички ми разказват какво говорили другите партии за нас. Ами представете си, че нас не нямаше. Нямаше да има други партии, нямаше да има какво да говорят, нямаше да има косури. А сега има само направени неща. Искам да ви кажа, че много неща не направихме в здравеопазването. Много неща искахме да направим, но не можахме да направим по редица причини. Най-важните от тях, които обаче ще направим, е да направим доходите на хората, които работят в здравеопазването, достойни. ГЕРБ ще постигне средна заплата в страната в края на мандата 2000 лева. А всеки лекар, работещ в България, ще получава по 3 средни брутни работни заплати, всяка сестра по 2 средни брутни работни заплати, всеки санитар по 1 средна брутна работна заплата. И това ще го постигнем благодарение на опита, който имаме в лицето на нашия премиер господин Борисов, за това, че само той знае как да спре контрабандата, знае как да увеличи притоците в държавната хазна, така че да достигнем 200 милиарда лева брутен вътрешен продукт. Всичко това ще ни позволи да решим проблемите в българското здравеопазване, да изпратим мобилни лекарски екипи във всяко населено място, там където няма медицина. Медицината ще отиде при всеки човек там, където тя липсва. Линейките ще отидат във всяко село, там където хората имат нужда от медицина. Аптеките ще отидат там, където няма аптеки. Това ще направим, за да могат хората да имат достъп до здравеопазване и в малките населени места, и в малките градове. Българите умират основно от две неща. Едното са сърдечно-съдови заболявания. Там сме направили национална програма, с която ще подобрим резултатите при всички, които получават мозъчен инсулт. Знаем как да го направим, ясно сме го разписали и то ще се случи. Следващото, от което умират, е рак. Именно за това ще въведем много национални скринингови програми, за да можем рано да откриваме рака и хората да не се отиват от тази коварна болест. Знаем как да го направим, разписано е, средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Относно Добрич, аз съм спокоен за Добрич. Много направихме за болницата, много направи госпожа Сачева, беше неотстъпчива в исканията си, ще продължим да помагаме на болницата в Добрич, ще продължим да пращаме млади лекари тук, а вие бъдете спокойни. Дори да дойде нова вълна, и аз съм сигурен, че това ще се случи, именно заради лошото управление на това правителство. Бъдете спокойни, всичко е направено, нещата ще се случат. Имаме нужда от вашата подкрепа. На 11 не забравяйте, номерът е 5, ако искате всичко да продължава да се случва по начина, както беше до сега и това, което ви казах. Още веднъж благодаря на всички.
Политическа партия ГЕРБ и водач на листата в Габрово, господин Томислав Дончев.
Господин Борисов, уважаеми приятели, колеги, първо искам да ви благодаря, че сте тук. Че сте отделили от времето за работа, за семейството, за близките, за приятелите и сте тук заедно. Колегите казаха много. Аз, впрочем, не съм съгласен само с последното изречение на професор Ангелов. Той каза, ако искате да е както до сега, няма да е както до сега, винаги трябва да е по-добре, отколкото е било до сега. И колегите казаха достатъчно. Ако стъпя на това, което казаха, аз лесно мога да ви накарам да сте гневни, разсърдени, обидени или да мразите някои от нашите компоненти. Само че аз не искам да мразите. Аз не знам общество или човек, който се е развил успяло с омраза. Не искам да мразите. Искам да вярвате, че имаме сила, че сме заедно и че най-доброто предстои. И като гледам залата тази вечер, съм окуражен, че никой не може да ви изчегърт. И нямам предвид само броя хора, имам предвид енергията, която усещам в тази зала. Последно време чувам да говорят за лица, фигури, партии на статуквото. И за момент като си спомня, че 2007 година, което не беше толкова скоро, станах кмет, разбира се, след честни избори, никой не ме е назначил. Избрали са ме хората и аз за малко да си помисля, че съм от статуквото. И в един момент се сетих, че част от тези, които ви говорят за статукво и за промяна, са същите, които когато бях на 16 години ни обещаваха демократичен социализъм. Същите! Или тези, когато 97-ма година протестирахме, обясняваха, че са ме купили или платили външни сили. Или тези, които 10 години след това, също ми обясняваха, че в България не може да се занимаваш с политика, без значение колко си учил и колко си работил, ако не си син на министър или на кмет. Същото. Ни говорят за статукво и за промяна. Ма тя промяна е много, много модерна дума. И никой от нас не е против промяната. Едва ли някой от вас ще отрече, че един човек да е успешен, като член на семейството си, като член на обществото, като професионалист, той трябва непрекъснато да се променя. И аз опитвам, всеки ден се опитвам да науча нещо ново, да правя нещо по-добре. Обещаха ви промяна. Наред с почтенност, прозрачност и професионализъм. Само месец и малко след това се оказва, че промяната е била подмяна. Аз почтенност не виждам. Ако има професионализъм, то е в други сфери, не е в сферата на държавното управление. Категорично е в други сфери. А прозрачността е колкото е прозрачна една бетонна стена. Толкова е прозрачността. За да управляваш, за да вземаш решения за съдбините на други хора, трябва много неща. Първо трябва да знаеш какво искаш. Не тази седмица да искаш, но нещо другата седмица, нещо друго. А пък един месец, нещо трето. Трябва да знание и опит. Едва ли вие бихте искали някой да ви вози, който се научил да кара преди два дни? Или, примерно, да ви лекува лекар без специалност? Например. Освен това обаче, трябва екип. Това, че си събрал 15 човека на едно място, все още не означава, че те могат да свършат някаква работа заедно. И когато говорим за екип, аз съм горд, че част от най-добрия екип на ГЕРБ е с нас тази вечер в тази зала. Страхотен екип. Трябва още нещо. Казва се отговорност. Когато не свършиш нещо, както точно хората са очаквали от теб, когато допуснеш грешка, да има механизъм, по който да понесеш политическа отговорност. Както ние сме носили много пъти. Много пъти. В създадената ситуация аз не виждам ясен механизъм, кой е отговорен за всичко, което се случва. Един ще каже, еди кой си член на правителството? Някой би казал, че са двете или трите партии, от които е съставено правителството. При нас въпросът кой носи отговорност винаги е имал ясен отговор. Ти, за да управляваш добре, за да постигаш резултати в полза на хората, освен всички тези неща, трябва и лидерство. Лидер е човек, който не се страхува да върви напред. Който не се страхува носи отговорност да води хората напред и да отива на места и територии, където преди това не сме били. Когато говорим за лидерство, позволете да поканя на сцената председателя на ГЕРБ, който ви си.
Имаме една крилата една армия не трябва да се праща. Тя трябва да се оглавява. Защото е лесно да пратиш хората на боя, друго е да застанеш пред тях. Така че нашата армия, мисля, че е добре структурирана. Да, сами сме срещу всички, не защото сме по-лоши, били сме лоши. Просто те много искат да пораснат. Но не с по-добри идеи, не с повече политика, не с повече доброта. С злоба, реваншизъм и компромат. И това ще изяде главата. Защото българинът не обича да злите хора. Ние сме толерантна нация и в същото време не губиме войни. Уплашите хора. Вчера в Благоевград имаме 27% избирателна активност. Уплашиха ги с машини, уплашиха ги с репресии и уплашиха всички. От 65 000 град, кмет се стада с 6 000. Човек, с какъв сурат ще управляваш? Ние само преди 2 месеца имахме хора с преференции в ГЕРБ с по 6 000 глас. Само че те срама няма. С какво основание? С какъв морал? Ето тук с мен е Светлио Петров, златния клас на Добрич. Много го харесвам като футболист. С какъв морал? Ако си се класирал шести, излизаш и даваш акъл на първите. Или ако си четвърти, или трети. Участваш с министри в правителството. С какъв морал? Янаки Стоилов като седне, той не е избран за домоуправител в входа си и е министър. Откак съм се проявил на политическата сцена заедно с тази армия, той няма победа и е министър и дава къл, уволнява хора, стърже. Или петите си назначават шефове на банки. Кое морал е хора? Нали? Това е едно състезание политиката. Политическо състезание. Да уважаваш опонента, да уважаваш хората. Защото за всеки един лидер стои е такава зала. Как ще чегърташ хората от зали? И това го казва човека, който по конституция трябва да е обединител на нация. Хубаво, не ни харесва. Те взима отношение. Те са предизборен щаб. Даже финансови министър, той човека дали да се забавляваш с него или да го критикуваш, човек не знае. Завчера намери 1,5 милиарда. Защото ние така сме структурирали бюджета, че да има и за 50 лева на пенсионерите, да има за докторите и медицински сестри, санитари на първа линия, да има за лекарства, и 3 милиона ваксини. Те убиха най-важното, вакцинационния план. Оставиха сега, когато народа трябваше да трупа имунитет през ваксините, ще ни вкарат септември, октомври в такава криза, защото хубаво на българите е, че дали е хубаво или лошо, не знам, бързо забравят. Само искам да си спомните, когато влизаха по 3-4-5 хиляди на ден. Когато болниците се задръстиха и нашите герои, медицинските работници, начало с Коце Ангелов, се справиха. Справиха се най-добре в Европа. Днеска на път за тук спрях на Арбанаси, има една германка, жена на българи. Тя направи най-точната дисекция на нашата народопсихология. Но тя казва, Германия още е затворена. Вие тук забравихте, че има COVID. Делта щама е опасен. И той ще дойде. Той е тука. И вместо сега, юли, август, да имаме 3,5-4 милиона вакцинирани. Ние лежиме на кълката, че сме го прекарали един от нас. Ма те след 6 месеца заминават антителата. И тогава изведнъж се наредиме за опашки за ваксини, както бяха зелените коридори. До 43 000 на ден сме вакцинирани. Сиреч един град като Добрич за два дена, за да си го представи. И забравяш за този град като опасност от COVID поне за една година. За да може да съдите житото, царевицата, слънчогледа и да имате рекордните добиви. Това какво им беше, за да го объркат и него? Те в момента единственото, което са променили за един месец, освен че гъртането от страната на хората, в програмите си, е само, че грантовете ги замениха за кредит. Във външната политика изпълняват стриктно, което сме взели ние като решение в мнозинството си в парламента. Социалната сфера, всичко, което сме направили ние. Ние в бюджета сме заложили 5% увеличение на пенсиите и сме сложили парите там, затова сега ги увеличиха. Не те, бюджета. Сложихме толкова буфери, че да можем хем да понесем кризата, хем да не теглиме заеми. И треперехме над всяка една стотинка от държавния бюджет. Има ли за този регион по-важно от Хемус? Пребихме се от път 6 часа. А от Варна, от Аксаково до тук е 30 минути. Хемус за вас е жизнено важно. За съжаление, гледам, машините стоят, никой не работи. Какво им пречи Хемус да... Парите са там. Само да работят. Какво не им харесва Хемус за Варна, за Търговище, за Търново? Какво това им пречи да го спреха и не? Да, не казвам, че се го спрели, но не работят. Не сега, спряхме няколко места. Почти готово е до Търговище. Не се работи. Когато казахме преди 4 години, че двойно ще увеличим учителските заплати като основен приоритет наш, много викаха, много са обещали. Само, че ние каквото обещаваме, досега сме си го изпълнили. Нямаме неизпълнено обещание. Двойно увеличихме на нашите мили учители, които възпитават поколенията, двойно заплатите. И продължаваме по това. И над 1 милиард влязоха в така наречената училищна инфраструктура. Вие сами виждате детски градини, училища, физкултурни салони, как почват да изглеждат училищата. Нали виждате? Над милиард. Има и там. Вече вложени, направени. Сега това, което мога да обещая, същия подход като за учителите, за нашите медицински работници. Следващите години кризата с здравеопазването, световен мащаб ще продължи и ние по същия начин искам Ангело и финансите да ми направят сметка. За 4 години, за всяка година споколко ще се вдигат заплатите, така че в края да бъде двойно увеличение. Някой ще каже пари. За радост ние сме в Европейския съюз. Плана за възстановяване, който Томислав Дончев и неговия екип изготви, разбира се, няма съвършенен план в света, но нашият беше добър план. Повече от добър. Вчера чух техния министър да казва, че ще да го калиброва. Кое точно ще му калиброват? За да калиброваш нещо, трябва да имаш примерно да са еднакви домати, еднакви картофи, за да влезат еднакви в магазина. Да го калиброва, защо да го калиброва вече толкова време? Нали твърдяха, че имат готов план? Що не го праща? А нашите съседи от Гърция вече разполагат с 60 милиарда лева. България по този план има да взима 50 милиарда. Ако плана заработи, от бюджета парите отиват за продължаване повишаването доходи на учителите и двойно увеличение доходите на медицинските лица. плюс по 15% увеличението на полицаите и армия. Но това са четирите важни стълба и за всичките тези ние сме ги изчислили парите и сме го доказали, че 4 години го правим. На военните с 50% се дигнаха доходи. На МВР също. Плюс нощен труд, извареден труд. Да не говорим за техниката, която им се взе. И само 2 милиарда и 400 милиона лева са новите изтребители. И всичко това ние сме го направили за 4 години. Прочетох тук на Слави Трифонов нещо друго. Какво ще е това нещо друго? Ще повториме печалния световен рекорд на Българската социалистическа партия, фалирала 24 или 25 банки. Или не помните преди 4 години, когато дойдохме и КТБ фалира 3 милиарда и 600 милиона. Дупка. И тази криза решихме и всички, които имаха вложения по 100 хиляди евро получиха от държава. Кое ще е другото? Аз с голяма радост бих се срещнал така пред публиката, най-приятелски, да чуваме кое е друго. Не ти харесвам Борисов, плана, ето го моя. Ти искаш да правиш еди какво си, ние казваме, че това не е правилно, ще правим еди. Моя министър ще е еди кой. Не ми харесва на Деница Сачева програмата в социалната сфера, ми харесва топли обяд, безплатен и така нататък. Ето го моя министър, обясни какво ще правиш ти. И колко пари ще струва. И откъде ще се вземе. Затова ние слагаме приоритети и изпълняваме тях. Същото е в земеделието. Авансово се изплащаха през цялото време дотациите за селското стопанство. Рекордни добив имаше в добив. Но коя сфера не сме зачекнали, Донче? А? Въоръжените сили?
Енергетика.
Толкова е мъчно за тази съпруга, че просто не искам въобще да говоря на тази тема. Но има видел ден и за това. И Господа го прости момчета, ще има и за там видел ден, сигурен съм, се разбере. Така че да пропуснем въоръжението, а да все пак има и футбол тази вечер, предполагам, не ме рекли много, така че да и да благодарите на РЗИ. Кмета се обади, че бил във Варна на конкурс с дъщеря си, иначе ще го докарам тук да каже има ли нещо за Добрич да е поискал и да не сме го осигурили като правителство. ВИК, игрища, стадиони, булеварди, нещо друго. Каквото е поискал? Колкото е поискал, толкова е получил. За Добрич нищо, че не е нашето. За болницата. За да може да се чувстват хората в Добрич. Не изчегъртаните, ако гласували за кмета. Но той може да влезе да го каже. Така че ви пожелавам хубава вечер. Моля ви, обикаляйте и казвайте на хората, че машините, колкото и нарочно да го направиха, не са толкова страшни да излезат да гласуват. Има хора на средна, на по-голяма възраст, просто ги е страх, притеснение от машините. Защото представете си да се повтори такава избирателна активност, 27%. Да се вика, 5 гласа могат да решават първенство в един момент. Имаме готовност, имаме програма. Армията ни е готова. Или сме най-лошите, или сме най-добри. Но както каза Дончев, аз бех дете, когато новите партии ръководят. Бойко Рашко, Татяна Тончева и така нататък и така нататък. Новите. Едно трима млади и всичките други са добре забравени стари, влезли през задния път. Но народът го вижда това рано или късно, затова аз искам от моите хора да имат готовност. Ако сме синове и дъщери на този народ като хората, лошо, хубаво, трябва да имаме готовност. И опрели се до нас, да имаме готовност. Много им се управлява, мерак голям, жажда за власт голяма. Обикновено подобни неща свършват зле. Тройни коалиции, помните, Берово правителство, Бареков, мога да ги изборявам до безброй. Затова всяка една демократична държава, която е просперирала, има системни партии, които не се правят за по една, две, три години, системни, десетилетни партии, а там, където направиха като Пепе Грило в Италия и така нататък, вече виждате, сменя се премиер след премиер, а дълга стана 170 милиарда евро и нагоре. Само, че те са в еврозоната, има кой да им помогне. Ние влязохме в чекалнията, влязохме в банковия съюз и сега вместо заедно с Хърватия да влезем в еврозоната, аз съм сигурен, че и това ще провалят. Пратейки Дани Митов и Деница Желева са в Брюксел на асамблеята на ЕНП, се видят с няколко комисара да им кажат, че ние имаме готовност за еврозоната и това е единственото сигурно нещо. Ако си в еврозоната, никога няма да те оставят. И затова на Гърция се помага толкова, понеже обичаме да се сравняваме. Само, че гърците първи с плана, Урсула фон дер Лайен отиде, ето ви 30 милиарда евро, работете. Вече един месец работят те. А ние обясняваме откъде намерил милиард и половина, значи се едно има чекмеджене. И ги търсим чекмеджето. Това са преди две години още са започнали да правят компромата с чекмеджето. Издебнали са ме, когато ме нямало и го направих. Защото ГЕРБ без лидер е наполовина ГЕРБ. Пак ще удържите. Вече имаме много кадри, имаме много яки структури. Кметове, общински съветници, евродепутати. Но още малко ни трябва. Реорганизираме, подмладяваме партията. Но да знаете, това е един голям пъклен план. Само във Венецуела президента Мадуро става президент благодарение на машините, които са в България. Същите машини. И винаги става. И милиони венецуелци се изнесоха бедни и знаете какво е положението в Венецуела. И в момента кодовете, в момента машините са в ръцете на тези хора. Алесандро ли беше? Да. Алехандро. От Венецуела. Висшата демокрация на света. Пратеник на президента Мадуро да помогне на неговия колега Рава. Що няма в цяла Европа такива машини? Нали се даваме пример с Европа. Премиера на Холандия. Нали, приемам, че Холандия държава, която и свалям шапка. Люте, премиера. Казва, Боко, поканете ви да ви кажа. Ние тръгнахме в тази посока, само че хората не им вярват, могат да се манипулират и ние спряхме. Бундестага. Германия, пример ли? С решение на Бундестага забраняват машините. Защото се манипулират. А ние с министър Бойко Рашков очакваме честни избори. Е, как ще стане? Да, Саше има манипулиран избор. Но това да не ви пука. Втори, трети, пети, докато залите ни се пълнат, докато хората с нас, ще видите какво ще им се случи с времето. Лека вече и да не ви е страх. Няма по-лошо от страха. Затова напред.
Всеки, който желая да се снима с най-добрия премиер на България, може да го направи пред залата, точно пред светлата част. Благодаря.
Чакай, ако има въпроси да питат, да отговарят.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.